habeen wanaagsan dhammaantiin dhageystayaal meel kasta aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa 3 taariikhdu ay tahay 23 bisha May ee sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weli bogga v o a somali.com idaacaddan caawiya dunidana dhageystayaal waxaa halkan idinkala socodsiin doonaa aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal idaacaddan caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a booqashada madaxweynaha soomaaliya ee magaalada baydhabo.
u soo booqanay oon u nimiday inaan dadka la wadaagno laba fariimood oo aad iyo aad muhiim u ah, salaam iyo marxabeyn, iyo duruufahooda ay ku nool yihiin inaan aragno oo aan ka ra'yi ka qaadanno waa qodobka ugu weyn u ahay. Labada qodob waxay kala yihiin mid waaye nabadaan ku baaqnay.
sidoo kale dhegeystayaal waxaad maqli doontaan barnaamijkii galka baadhista oo ku saabsan taariikhda baadhista shidaalka Soomaaliya.
dhinaca guuska u dhexday shirkadihii xoogaa waxay bilaabeen hesitation, dibay usoo dhigeen, waa ka baqeen soomaali. Politically soomaaliya waxay noqotay unstable, meel undemocratica, unstable ah oo askar ay xukunkii wadaan oo xoogaa laga baqay ayay noqotay.
qodobadaasi iyo weliba kuwo kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddan caawiya dunida. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Mareykanka ayaa shaaciyay in la xidhay nin Kenya u dhashay oo baxsad ahaa oo lala xidhiidhinayo darooga iyo duurjoogta. saxaafadeeda goordhoweed lasoo saaray ayaa lagu sheegay in iyagoo ka duulaya xog ay ka heleen bulshada ay qaybta dembi baadhista, Mareykanka iyo mas-uuliyiinta ammaanka Kenya ay iskaashi ka sameeyeen soo qabashada Badru Cabdulcasiis Saalax bishan May 3-keedii, islamarkaana uu ku jiro gacanta booliiska Nairobi. xogta horseeday qabashada Saalaxna ay timi kadib shaacintii bishan May 26-keedii ee ahayd abaalmarinta xogta horseeda soo xidhitaanka eedaynta iyo weliba dacwadeynta Saalax iyo weliba Cabdilxuseen Axmed. Eric Nedler, ku xigeenka safaaradda Mareykanka ee Nairobi, ayaa qoraal la soo saaray ku yidhi, waanu soo dhoweynaynaa warka ah in Cabdicasiis Saalax la qabtay. Tani ma aanay suurto gasheen taageerada bulshada la-aanteed. Cabdixuseen Axmed weli wuu maqan yahay. waanu sii wadaynaa baaqa bulshada ee xogta horseedaysa soo xidhitaankiisa. ugu dambeyntii ayaa warkana lagu sheegay in qaybta wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ee dembiyada qorshaysan ee caalamiga ee barnaamijka abaalmarinta uu bixinayo abaalmarino ashkhaasta la raadinayo si guul ah si loogu dacwadeeyo, iyadoo intaasina lasii raaciyay in qofka xogta laga helayna uu qarsoonaan doono si loo ilaaliyo qofkaasi. madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midooda yurub Josep Borrell ayaa maanta sheegay in xayiraadda midooda yurub ay ku soo rogeen soo dejinta inta badan saliidda ruushku ay ka dhigan tahay in ruushku helo khayraad iyo dhaqaale kooban oo uu ku maalgeliyo dagaalka. Borrell ayaa sheegay inkastoo midooda yurub aanay ruushka ka joojin karin in ay wax ka iibiyaan macaamiishooda kale, hase yeeshee ay dalalka yurub ahaayeen macaamiisha ugu muhiimsan, islamarkaana ay aqbali doonaan qiimo hooseeya. hogaamiyaasha midooda yurub ayaa waqti dambe isniintii isla waafaqay inay xayiraan 3 meelood marka loo qaybiyo 2 meelood ahaan saliidda laga keeno ruushka, taasoo qayb ka ah iskaashiga lagu kordhinayo cadaadiska ruushka iyadoo lagu xisaabtamayo geesta kale saameynta dhaqaale ay ku yeelanayso qaar ka mid a dalalka midooda yurub ee aadka ugu tiirsan saliidda ruushka. xayiraadan ayaa jaraysa saliidda ruushka ee lasoo mariyo badda iyadoo ka reebaysa amaba gaar ka yeelaysa saliidda lasoo mariyo amaba lagu keeno dhuumaha. ugu dambeyntiina kooxda caalamiga ee kormeerta warbaahinta ayaa maanta ka dalbatay kooxda Taalibaan ee xukunta dalka Afghanistan inay si degdeg ah u baadhaan 2 saxafiyiin oo la waayay islamarkaana kuwii falkaasi ku kacay cadaaladda la horkeeno. Cali Akbar Khayr Qawa iyo weliba Jamaaluddiin Daldaar ayaana la garanayn meel ay jaan iyo cidhib dhigeen 24-kii bishan markaasoo labadoodaba lagu waayay magaalada caasimadda oo afghanistan ee kabul, waxaana sidaasi sheegay qaraabadooda iyo weliba dadkii ay wada shaqaynayeen. khayrqaawa oo sawir qaaday iyo weliba weriye u ahaa wargeys maxalli ah oo lagu magacaabo subxal kabul ayaa ka baxay aaga kontesagai oo caasimadda subaxnimadii si uu war usoo tibiyo, sidoo kalena uu tago jaamacad u dhiganayay. Tan iyo xilligaas ayaa la sheegay sida ay amaama xuseen hooyadii iyo weliba walaalkii aan wax wara laga helin, waxaanay u sheegeen warkaasi warbaahinta maxalliga dalkaasi afghanistan, iyagoo sidoo kale sheegay inay la xidhiireen kooxda daalibaan oo ay uga shakisan yihiin inay door ku leeyihiin wariyaha naftuubkiisa, balse ay dafireen kooxdaasi inay wax lugo ku leeyihiin. Daldaar ayaa isaguna madax ka ahaa idaacadda codka Gardiis ee ku taala gobolka koonfur bari dalkaasi ku yaala ee Baktiya, waxaanay qoyskiisa iyo weliba mas-uuliyiintii la shaqaynayay ay si toosa ugu eedeeyeen inay daalibaan xireen, balse inaanay garanaynin sababta rasmiga ah ee ay u xidheen wariyahaasi. Dhegeystayaal, warkiina waa nagayntaas. idwacana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imaraysa magaalada Washington. Aan ku bilowna, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta ka degay magaalada Baydhabo safarkiisii ugu horreeyey ee uu ku tago gudaha Soomaaliya. Safarkan ayaa la sheegay inuu qeyb ka yahay socdaal uu madaxweynuhu ku tegi doono maamul goboleedyada, kaasoo loogu magacdaray tareenka nabadda. Madaxweyne ayaa inta uu ku maray booqashadiisana sida oo kale diiradda lagu saari doono arrimo ay ka mid yihiin dib u heshiisiinta, abaaraha, iyo weliba xasilooni siyaasadeed. Wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan inoo haya.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa sheegay inay aad ugu farxeen safarkiisa ugu horreeya madaxweynaha dowladda federaalk Soomaaliya doorashadiisa kadib inuu ka bilaabo magaalada Baydhabo kormeerka uu madaxweynaha federaalka Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tagayo gobollada iyo maamul goboleedyada dalka. Madaxweynaha Koonfur Galbeed wuxuu kale u caddeeyey inay jiraan abaaro xooggan oo saameyn ku yeeshay dadka iyo duunyada, wuxuuna codsaday in garab laga siiyo maamulkiisa sidii loo caawin lahaa dadka abaaruhu ay saameeyeen.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo wafdigiisa ballaaran oo na soo booqday maanta si qurux badan oo qiimo badanna lagu soo dhaweeyey oo dowladnimo iyo dowlad jecel ay ku jirto, sharaf weynay noo tahay. Runtii waxay noqonaysaa maanta maalin taariikha madaxweynihii Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ka bilaabay booqashadiisa ugu horreysay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, gaar ahaan caasimadda ku meel gaarka ah, isaga oona weli aan xilliga calimasaarkii aan la gaarin. Kormeerkii ugu horreeyey oo uu ku maraayay dalka Soomaaliya iyo isteedyada dhan aan ka noqonay sharafay noo tahay. Aadaan ugu faraxsannahay mudane madaxweyne, soo dhowow waddankaadii, dadkaadii ku soo dhowow, meel lagaa jecel yahay ku soo dhowow. Dad dowladnimada iyo nabadda iyo wada noolaashaha iyo Soomaalinimada ay ku weyn tahay ku soo dhowow. Waxaan ballan kaa qaadaynaa inaan mabda'a ah in Soomaali heshiis ah, dunidana heshiis la ah, aad waddo ay kaala shaqayso heshiiska Soomaaliya iyo heshiiska iyo nabadda ummadda Soomaaliyeedna aan hormuud u noqono hadduu Ilaahay yidhaaho. Intaas waxaa dheer, muddo dheer waxaa jiray abaaro iyo barakac oo ay mid bini aadan gacantiis lagu kasbaday oo ay keentay colaadda shabaabka uu ummadda dhibaateeyey, go-odoonka joogtada ah oon kala go'o lahayn, iyo dhibaatada iyo culayska uu ku hayo shabaabka aaday dadku u saameysay. Barakac badanaa jiro. Waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa iyadana dadkaas inuu Ilaahay baa abaarta bixiya, Ilaahay abaarta uu ka qaado, sida labadan beri noo soo bilaabatay roobabka ahna uu Ilaahay noo sii wado, ayagana aan ka shaqayna sidii dib ay deegaanadoodii ugu noqon lahaayeen oo ay tacabkoodii iyo ay u heli lahaayeen.
Madaxweynaha dowladda federaalk Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isna hadlay markii uu Baydhabo soo gaaray ayaa sheegay inuu u yimid magaalada Baydhabo siduu u ogaan lahaa xaaladda ay ku nool yihiin dadka Baydhabo iyo inuu ku baaqo dib u heshiisiin guud beelaha Koonfur Galbeed.
Magaaladan magaalo taariikhi ah, Soomaaliya taariikh badan ku leh,
ظروفي كلا دونا ودلك سامري مد بتاريخ ذي كلا واية حنوصل بقرني ونقولني مدي إن عندك لو ذاقنا لبفر ريموت وأديات مهمة سلام يمرحبين يظروفه ذا يكونوا ليين إن أنا أرجنه وأنك رأيك قاضنه وغضب وينه هاي لبذا غضب وحيك ليين مد واية إن بذا عنكوا باقني دلك وحرمنا دك سامريات ملك سو أي جوجان إلا نبدوبو لو ولا لوبو ليشيو سوماليه شيسة دوني ده نشيس ده وحاربنا سوماليه ده نشيسو نبدونا ما دقان كان عامو كوي هاي دبو شيسين تو عام كوي هاي دقان كيس يابنوريد كيسي كمت هاي دبو شيسين تي وضا نولان شاه يددك سوماليه تسو دوين تو ده ماشا سببا عنو قبلاوني بوغشي ده نالك عنو قبلاوني أي كمت هاي
مدعوين حسن شاقيا دنك كلاوحو كهدلي abaaraha ka jira gobolada Koonfur Galbeed
dalka durufo adag ayaa ka jira oo dhanka abaaraha ah alxamdulillaah ilaahay ma hadle magaaladan baydhabo iyo agaarkeeda shalay iyo maantaba roobab fiican ka daay markaas soo degaynaa biya meel kasta way yileen ilaahay nabad lagu beerto oo lagu daaqsado dadka Allaah siyaan leena durufaha dadka soo maray xilliyadii dhawaay ee abaartu ay keentay xanuun badan inagu hayaan dadkaas duruf Soomaaliyeed ee durufaysan inaan aragno xaaladooda sida ay ku sugan tahay si aan fariintooda u gaarsino Soomaalida inteeda kale iyo caalamkaba aan u gaarsino deegaankan inta ku nool iyo sida yihiin
si kastaba ha ahaatee madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu wadaa inuu safarro ku bixiyo qaar ka mid ah gobollada dalka iyo maamul goboleedyada Mukhtar Maxamed Atoosh VOA baydabo
wagaag dhageystayaal atoosh aad iyo aad ayuu mahadsan yahay labadii maamood ee u dambeysay ayay biyalaana baahsan la soo diristay qaxuntiga ku nool xariiqada qaxuntiga ee ifo oo ka tirsan xariiqada dhadhab waxana taasi la xidhiidhinayaa iyadoo aan shidaal la keenin eelashii biyaha ay ka cabayeen qaxuntiga xariiqada ifo biyalaantan ayaa sababtay in dadku ay biyo u raadsadaan deegaanka ka fog xariiqada oo aanay hubin inay biyo ka soo helayaan وريا فيو اي حريها قحونتيق اي دادابا احمد نور محمد عبد الله يوغل ايا وربحين تاني نوهيا
qaar kamid ah qaxootiyada ku nool xarada qaxootiga ifo oo xilli ay ku guda jireen raadinta biyaha ayaa waxay oga warameen VOA biyalaantan haysta saameynta ay ku yeelatay
magacaygu waa Geedo Noor Ibrahim ku nool xarada ifo aad iyo aad aan tabanayna biyalaanta jirta waayo dad baan maanta inta fadhiyaad oo biyalaana ka tabanahay markaa laba bari yaan biyalaane taas la awligaad maxaan rabnaa UNCR inay macna biyaha noo soo deeyso oo shaalka ku soo saaban
markaa geedi maadaama aad kamid tahay qaxootiga ku nool xarada qaxootiga ifo saameynta leeg bay idin ku yeelatay biyalaanta
samaxay la noqday sawayo maanta xafad meel la joogay leeyahay dadko dhan waa kan oo markasta karootooyin ku xakastaba biyo raadinay marka saameen xoog la noqday oo u jeeda ciyaalkii maamoyinkii hata nin kasta wareegaa maanta meel kasta maanta biyo laga hel kala ninkasta wareegaa
magacaygu waxa Raxmaan Maxamed Faarax ilaa shalay ilaa maanta ilaa arurteen waa wada dideyna biyo laana awgeed waa gasadu ibariga guriga naga wax dab la saarta mala biyo mala dhibaatada sadaad nooga jahada ilaahay nagu ogsoon yahay
marka biyo laantan ka jirta xirada qaxootiga ifo waxaan joognaa 8 saac oo maalinimo agada la wareegaysan sidoo kale taa dadka cagaha la wareegay waxa kamid hooyooyin gabdha yar yar iyo sidoo kale rag marka saameynta leeg bay idin ku yeelatay biyalaanta
ilaa shalay maanta noogu dhibban saaid aad baan u wareegayna xaalay habeenka ay aan baan nasiixinay waa inay caruurteyda wali qas ahaan shan ilmada aniga aan leeyahay hada waxaan filay qaxootigood sasalisada wareegaysana saaid baan u rafaad qabnaa walaal bilaa oonka ilaa shalay maanta aad buu noo wajahay dhibaato saaid uu nagu haya ilmaha dugsiga iyo iskuulka noo dhiganaya hata gacmaha ku dhaqanaya mala waxay la qaayeen mala waxay ilmihi ma aad lahayn daaranka yulufanka cadaa wixii ku dhaqan lahaayeen mala rafaad saaid baan nahaysta walaalayaal hata wax la qayb baan ugu daran koowda marka ugu horarta wixii la cabraayo baan ugu daran marka waa shal iyo maanta dhibaatada maana ugu badan ilaa maanta dhanbasaanan wareegayna wax 8 saac kale ama aan ilaa maanta dhanbasaan baan wareegayna marka ilaa shal iyo maanta aan ugu dhibadan oraxda kama fariisano dhibaatada saan qabnaa aan qaxootiganaa ifa isaasaad imaana san si degdeg ah biya inay nooga soo gaaraan jaclana
dhanka kale Cabdullaahi Uusmaan Haaji Aadan oo kamid guddiga xirada qaxootiga ifo ahna gudoomiye kuxigeenka xerada qaxootiga if ayaa v o a u sheegay in labadii maalmoodii ugu dambaysay aan wax shidaala la keenin ceelasha ay ka cabayeen dadka ku nool xerada qaxootiga ifo
muddo laba beri ah waxaa ka jira kaamka biyola-aan laakiin dhibaatada haddana haysata waxay tahay shidaalka matoorada lagu shubi lahaa dadka maaragta biyaha ugu soo saari lahaa waxaa bixisa u n h c r ta muddo laba maalmood ah biyo lama helin saddex ceel oo ka mid a ceelasha xerada qaxootiga ifo ayaa fadhiyo aan shaqaynayna u n h c r mar walba waan u sheegnaa mar walba riboodyada waan u gudbinnaa wax isbeddel ana kuma hayno marka hay-adda u n h c r waxaan u sheegaynaa iyo cid kastoo ay khusayso in si deg dega shidaalkii matoorada lagu shubi jiray loola soo gaaro xerada qaxootiga ifo
xerada qaxootiga ifo oo ah xeradii ugu horreysay ee sagaashameeyadii loo hor asaasay xeryahan qaxootigii dhadhaab ayaa xilligan waxaa ku nool in ka badan 70,000 biyola-aantana waxay saamayn ku yeelatay dadka nugul iyo sidoo kale kuwa xanuunada kala duwan la daala dhacaya ee biyaha sida tooska ugu tirsan biyola-aantan haddii ay sii socoto ayaa saamayn fara badan oo dhanka nolosha waxay ku yeelanaysaa qaxootiyada ku nool xerada qaxootiga ifo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
haatanna dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo inoo hayo haaruun macruuf
howlaha ugu waaweyn ee laga sugayo hoggaanka cusub ee soomaaliya inay go'aan ka gaaraan waxaa ka mid ah sida laga yeelayo heshiiskii bishii febraayo ee sannadkan uu wasiirka shidaalka cabdirashiid maxamed axmed la saxeixday shirkadda coastland exploration shirkaddani waxay la wareegtay shirkaddii soma oil and gas maalgashadayaasha ku jira guddiga maamulka ee shirkadda coastline waxay sidoo kale maamuli jireen shirkaddii soma oil and gas sidoo kale madaxweynaha xilligan talada haya xasan sheekh maxamuud ayaa ahaa madaxweynaha xilka hayay markii bishii ogos sannadkii 2013 ay soomaaliya heshiiska saamaynta shidaalka la saxeixatay shirkadda soma oil and gas haddaba maxaan ka baran karnaa taariikhda saamaynta shidaalka maxaase la gudboon hoggaanka dowladda cusub soomaaliya waxay sannadihii ugu dambeeyey ku howlanayd dejinta sharciyada shidaalka dhismaha hay-adaha ku shaqada leh khayraadka dabiiciga ah iyo helitaanka iskaashi caalami ah oo farsamo iyo dhaqaale ahaan ka caawiya soo saarista shidaalka hawshan waxay la kulantay caqabado badan kuwaasoo qaarkood ay ka imanayeen aqoontii farsamada iyo awooddii dhaqaale oo yarayd iyo hannaanka loo mari lahaa oo ay hareereeyeen maamul xumo ugu yaraan waa sida ay ku doodayaan khubaro dhinaca shidaalka ah oo soomaaliyeed hase yeeshee safarka soo saaminta shidaalka waxa uu ahaa mid dheer oo in ka badan 110 sano ka hor ka bilowday waddanka ilaa haatanna aan foosto shidaal ah laga kaban cabdulqaadir abikar xuseen waa khabiir cilmiga barashada dhulka ah waxaana uu wax ku bartay maraykanka isagoo aqoontaas uga soo shaqeeyey waddamada sacuudiga maleeshiya iyo soomaaliya oo uu wasaaradda batroolka iyo macdanta ka soo ahaa agaasimaha farsamada waxaa sidoo kale uu xog badan ka hayaa taariikhda shidaalka soomaaliya oo uga waramay galka baarista
xogtaana hadda aan ka bixin doono su-aashaa jawaabteeda waa xog ka timid waa hore waqtigii ingiriiska 1911 waxaan ka hadlayaa British Somaliland Protectorate nin lay dhihi jireen O'Brien oo chief maarti ka ahaa barbare joogay ayaa meel la dhaho mataqaanaa bixin dule ee barbare koonfurteeda ah ayaa waxaa laga arkay meel batroolka uu kasoo baxayo si dabiici ah dhulkuba kasoo baxaya arrintii la riboor gareeyey taas waxay ahayd 1911 marka waa taariikh aad iyo aad u hore 100 sano iyo xoogaa 110 sano iyo hadda laga joogo 112 sano meelahaas oo kale ayaa maantaa laga joogaa 1913 sidii oo kale marka meeshii wax lagu arkay ayaa la dabakacay waxaa yimid mataqaana nin geologist ah greece ah ayaa meeshii maabgareeyey waa la hubsaday ka bacdina 1920 the anglo persian oil company oo ka shaqeynaysay iran oo ingiriisi ahayd oo caanka ahayd bariga dhexe sida ciraaq iyo persia iran ayaa soomaaliya kusoo wareegtay 1920 meeshii baaris iyo mataqaana ayay keentay xogtan waxay ku qoran tahay riboradii Borislav Kaminov 1977 ee wasaaradda macdanta ee biyaha Soomaaliya soo shaqeynay waa xogii uu qoray ayay ku taala. Marka laga soo gudbo oo aan nimaadno maatqana koonfurta Soomaaliya oo Italian Somaliland ahay iyadana shaqooyinkeedu wuxuu badan waxaa bilaabaya diyaarintii kaarta geologica de la Somalia ee de la Ogaden oo niman Talyaani ah ay ka shaqeeyeen 1936-1939 markii dagaalkii uu dhamaaday in the mid 50s 1945 markuu dagaalkii dhamaaday ayaa shirkadihii tirada badnaa ayaa had jeer weerar ay isku soo qaadayeen Soomaaliya oo Talyaani ku jiro oo Faransiis ku jiro oo ku jiro mataqaana Amerikan u badanna ay yihiin.
Markii uu bilowday dhaqdhaqaaqa xornimo doonka Soomaaliya dowladnimadiina ay soo dhowdahay sahankii ugu horeeyay ama seismigii ugu horeeyay baaritaankii ugu horeeyay lagu sameeyo shidaal waddanku uu leeyahay goorma la sameeyey dowladdee samaysay
shaqadii ugu horeysay waxaa sameysay ajib goor wax yar ka horeysa 1956-kii baaristii ayaa waqtigaas la bilaabay kabacdi ceelqoodidii ayaa ku xigtay ajib oo hadda maanta loo yaqaano any shirkad Talyaani ah ayaa waxay ka shaqeeyay qoday ceelkii ugu horeeyay Soomaaliya 91 ayaa loo yaqiinay waxaa ku soo xigay ceel kale oo kotan kow loo yaqaano iyo ceelkii darin kow iyo ceelkii hurdiyo kow oo dhammaantood labada qoday mataqaanaa from 1956 ilaa 1960-gii meelahaas ayaa la qoday afartaas ceel waa isku xigsadeen Talyaanigaana qoday Bari ayaa laga qoday Bandarbeyla iyo inta u dhexeysa mataqaanaa isku shuban area waxaa loo yaqaanaa Daroor Valley dooxada Darooreed ayaa ku hormartay ceelashii Soomaaliya la qoday meelihii ugu horeeyay laga qoday. Kabacdi waxaa timid shirkadihii waa shirkadii Sinclair. Sinclair hal shirkad ma ahayn Emirad isu tag shirkado badan ayay ahaayeen. Emirad ayaa ku jirtay, waxaa ku jirtay Marathon, waxaa ku jirtay Conoco. Saddexda shirkad ayaa isu tagi hal magac ayay sameysteen Soomaaliya oo lala xoog leh ayay ku qaadeen oo qodid iyo baaris iyo qodid ah. Ayagana waxay soo bilaabeen in the late 1950s kontinuumii dhamaadkiisii ilaa waxay soo socdeen 1967 waxay qodeen ugu yaraan 20 ceel ayay qodeen oo ay ka qodeen marka laga soo bilaabo meel Kismaayo u dhow ilaa ay soo gaareen mataqaana Garacad.
Soomaaliya waxay xornimada qaadatay 1960-kii waxaana 9 sano ee ugu horeysay waddanka kasoo shaqeynayay dowlada rayida. Kadibna waxaa bedelay dowladdii militariga ahayd ee xukunka la wareegtay 1969-kii. Haddaba sidee ayuu ahaa wacyiga dowladaha ka jiray Soomaaliya ee dhinaca shidaalka? Muxuu ahaa fikirka ay ka qabeen soo saarista shidaalka? Maxayse ahaayeen caqabadaha hortaagnaa? Injineer Cabdulqaadir Abikar Xuseen mar kale.
Reer galbeedka hami weyn ayay Soomaaliya ka qabeen, xiise badan ayay u lahayd in shidaalka Soomaaliya ay galaan. Waxay soo socotaba xoogii tirada badnaa ee Sinclair ay ku shaqeynaysay waxa uu yaqay in qoladii askarta ahayd 1969 markii ay qabsatay Soomaaliya maartii xukunkeedii rejiimkii tacaanka la dhigay from 1969 to 1991 joogay ayaa asagii wuxuu ku leexday dhinaca Ruushka. Markuu dhinaca Ruushka u leexday shirkadihii xoogaa waxay bilaabeen hesitation, dibay soo dhigeen, waa ka baqeen Soomaali. Politically Soomaali waxay noqotay unstable, meel undemocratic ah, unstable ah, oo askar ay xukunkii wadaan oo xoogaa laga baqay ayay noqotay. Inkastoo mararka qaar markii mid 1980s-kii markii la gaaray oo dagaalkii 1977-kii markaa galnay oo dagaalkii aan kasoo laabanay ayaa haddana xoogaa xiisaha Mareykanka iyo Soomaaliya khaasatan kaanka markaas xoogaa isku roonaadeen dibe ku soo laabtay shirkadii mid 1985 to 1990. Intaas ayay shaqeynay, gaab yar ayay heleen. Markaan soo koobo dibka ugu badan waxay ahayd an dowladdii ayaa waxay noqotay unstable, dowlad socialista ah, dowlad dhinaca bariga kasoo jeedo oo dhinaca Soviet blogas raacday oo hantiwadaaga maaragtay hantiwadaag ku shaqeynayso oo xoogaa reer galbeedka aysan ahayn dowladdan dowladdii la aamini karin ma aha dib u soo dhiga kisto. Taas ayaa xoogaana dhaawacday.
Inkastoo Soomaaliya ay sanadihii ugu dambeeyay qandaraasyo siisay labada shirkadood ee Somo Oil and Gas oo haatan ah Coastland Exploration iyo Spectrum, haddana waxaa Soomaaliya hore sahanka uga sameeyay shirkado caalami ah. محمد مختار إبراهيم ووزير كوريا بترول كي معدن الصومالية حلق وزير كها وحاي وسارد وهشيس كسهامين تشتغل كلاج شيء شركة سبكترم وحاو كورمي سيدا اي دولدي ملتاريغا هيدو ماموشي ساهن كشدالك يا انتا اللي اكيد شقضا اي قابطي
ارما هو وين انا حسان كرنو حاكمي دا مركي دولد الصومالي اي قاتي وحي الورنجر استرانجر ادجسمنت بروغرام كا او اي كسو قورتي دانكي باريغا اي اسو ريكت ودامادا قلبيت كا او اي شيس لقشي اي ام اس تي وور بانكيغا وحياويه الصومالي لقدر بدو حاكمي دا in qaadato suuq xorta ah in ay furto wadankii in dhaqaalahan reer galbeedka noociisa ah ay in qaadato taamarku waxay keentay in shirkadaha reer galbeedka ah loo furo arrimaha shidaalka inay soo dalban karaan si ay Soomaaliya kaga baaraan ee kadena soo saaraan ee World Bank ayaa arrimahaas runtii Soomaaliya gaar ahaan aad ugu shaqeeyay World Bank wuxuu keenay mashruuc dhalay jiray petroleum promotion waxaan filayaa ilaa lacag $6 million in loo astay in Soomaaliya laga kaba sidii u sameysanayeen shuruucdii iyo waxyaabaha loo baahnaa si qeyraadkaas looga faa'iideysto tii markii waxay dhalatay in dhowr shirkado ee galbeeda in heshiis la galaan Soomaaliya ee waxan ka soo qaadi karnaa shirkadii Chevron 1986 ay heshiis gashay ayadoo dhul dhan ilaa 4,500 km ayaan filayaa in ay ka baarto waqooyiga galbeed ee Soomaaliya shidaal sidoo kale waxaa jirta shirkadii Conoc Phillips ayadan 1986 oo nugaal iyo sool iyo togdheer la siiyay ayadoo baarisa dhul ku dhow ilaa 98,000 km oo skureega sidoo kale shirkadii Amoco ayaa la siiyay 1987 waana waaxigan u dhow Muqdisho waa dadka Soomaalida meesha dhahan gaaska afgooyo kale maanaha ayadan 35,000 km dhulaha ayaa la siiyay sidoo kale shirkadii Shell iyo ExxonMobil waxaa la sameeyay dhul xeebeed oo u dhexeeya Bandarbeela ilaa iyo Koonfurta marka oo ayadana ay kaga baarisay soo shirkadaas oo weyn ayaa heshiisaas lala galay heshiisada nooca lala galay waxa la dhihi jiray marka concession agreement oo ahayd adiga qaado soo baar waxa laal wixii aad ka hesho adaa iskare laakiin aniga waxaad siinaysaa macnaha lacag aanu markaas lagu heshiiyo laakiin si darada dhacdo waxay tahay maadaama shidaalku baartaankiisa iyo soo saartaankiisa waqti dheer qaato wadanka waxaa ka bilaabay colaado taa oo keentay in 1990-kii inay dhacdo dowladdii laakiin taana dhacday dowladdii koor ayaa inta badan shirkadii 1990-kii waxay soo wada qoreen qoraallo ay u soo sameeyeen dowladda Soomaaliyeed ee leeyihiin arrimaha shidaalka maan u sii wadi karno colaadihii ka bilaawday iyo xasilooni darrada dalka ka bilaawday daraadeed soo marka halkaas ayay xaqad ku gashay arrimaha shidaalka xilligii Maxamed Siyaad.
Kadib markii ay dib u soo noolaatay rajadii laga qabay inay Soomaaliya mar kale yeelanayso dowlad shaqeynaysa waxaa garab socday oo soo noolaaday hammiga ah in dib loo soo nooleeyo sahanka shidaalka. Dowladdii kumeelgaarka ahayd ee qaran waxay dejisay axdi kumeelgaar ah oo dalka lagu maamulo oo ay ka mid yihiin shuruucda shidaalka. Wasiirkii hore ee batroolka iyo macdanta Maxamed Mukhtaar ayaa ka hadlaya shirkadii ugu horreeyay ee dalka yimid.
Markii durbaba ay yimaadeen dowladihii kumeelgaarka yimaadeen kaba socod dowladda caalamiga oo kale waxay bilaawday inay xiriir la sameysto shirkadahaas sidoo kale waqooyiga Soomaaliya ayagana macnaha waxaa bilaawday in xiriiro lala sameeyo shirkadahaas kala duwan iyo shirkado kale oo cusub oo dhulka yimid. Marka annaga markii aan soo gaarnay 2015-kii dowladda Mareykanka ayaan macnaha arrimahan aad kala shaqeynaynay din waxaa noo soo baxday inay adag tahay in meel lasugu wada keeno wixii oo dhan haddii aana loo sameyn sharci. Marka waxaa la sameeyey xeer golo wasiiraan soo saarnay oo dhahayay maana petroleum register wax loo yaqaan oo ahayd shirkadihii in qoraal rasmi loo diro oo la yiraa mowqifkiina soo cadee cid allaale cidii danaynaysa inay Soomaaliya dib ugu soo laabato oo ay ka shaqaysatana ha cadayso cid allaale cidii danaynaysa aan danaynayna inay Soomaaliya ka baxdana ha shaqayso ee ha sheegto. Shirkadihii kaba soo qaaday Exxon Mobil iyo Shell waxay yiraahdeen annagu waan danaynaynaa waana shaqaynaynaa waana rabnaa. Shirkadaha qaarkoodna waxay yiraahdeen annaga ma danaynayno waxaan rabnaa inaan ka baxno.
Bishii Janaayo 2013-kii dowladda Mareykanku waxay rasmi ahaan u aqoonsatay dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud taasi oo kor u qaaday maqaamkii Soomaaliya. Usbuucii kadibna waxaa London lagu sameeyey shirkad lagu magacaabo Soma Oil and Gas. Isla sanadkaasi bishii August Soma Oil and Gas waxay ku dhawaaqday inay heshiis sahami shidaal la saxeexatay dowladda Soomaaliya sahamintaasi oo saameynaysay 122,000 km isku wareega. Markiiba waxaa soo baxay dhaliilo loo jeedinayo heshiiska gaar ahaan qaabka loo dhigay in shirkadda Soma Oil and Gas ee baarista samaysay loo suntay in mudnaanta ugu horreysa la siinayo marka ay noqoto shidaalka baarista 12 xirmood oo la aaminsan yahay inay yihiin kuwa ugu khayraadka badan. Taasi oo khubarada shidaalku ay u arkayeen inay hami jabinayso shirkadihii waaweynaa ee u tartami lahaa shidaalka Soomaaliya iyo inay si jaban ku bixisay xirmooyinkii ugu qanisanaa dalka. injineer Cabdulqaadir Abikar Xuseen ayaan weydiiyey sida uu arko xirmooyinka la sheegay in loo tixgelinayo Soma Oil and Gas oo haatan ah Coastline Explorations.
aad iyo aad u khaldana maxaan dhacay shirkadda waxa ka galay meesha 28 milyan meelahaas ku aadanayday ugu badnaan 28 milyan ugu yaraan 18 milyan lacag la eeg ayaa ka galeysay ana waxaan qaadanaysaa 12 block oo hadda 7 block ay qaadatay 7 block kuwii ugu fiican ay qaadanaysaa qaar code ayaa intaas oo bilyan mid kamid ah blockyas hal block kamid ah ayaa lagu qiyaasaa inuu soo saari karo ilaa 10 bilyan oo fuusta oo petrol ah ayuu soo saari kara marka khasaaro aan qiyaas lahayn ayaa Soomaali kaga aadan heshiiskii wasiirkii petrolka Cabdirashiid oo ayaan doonay saxiixay heshiis aad iyo aad u khaldan oo Soomaaliya xaqee dhowa shacabka Soomaaliyeed khayraadkii dhulkooda ku kaydsanaa laga galay waayo waana khalad masiiri ah oo aan lagu fiirsan karin Soomaaliya
12 kan blog shidaalka ku jira guud ahaan intuu leegyahay miyaan naqaana ama inta foostay ku jirta
anna 12 ka blog ee goolidooda ma naqaano laakiin waxaan maqaanaa area-di la baaray oo seismic study-ga lagu baaray seismic study-ga waa baaris la adeegsanayo cod marka badda dul socdo oo birada dheer jiidayo oo ku xiran yihiin waxyaabo qarxo ayaa meel computer control wa streamer isla waxa uu jiidaa birada dheer biraas uu jiidaya qarxanay habarka baad bum bum ayay markii qarxaan cod ay jiraayeen codkaas biyo ka gudbiyaha badda ayay ka gudbayeen salka badda gaaray badda salkeeda ilaa wixii 5 kilometer ilaa 7 kilometer ayay dhulka si dhex galayeen marka dhulka qaabka uu u sameysan yahay oo ehil ayay sheegayaan marka wixii sheegayaan in hadba meesha maartii xawaaruhu ay ku socdaan ayaa wuxuu tilmaam u noqonaa ay ku soo laabanayaan wuxuu tilmaam u noqonaya meesha shidaalka uu ku jiro iyo meesha lakabka dhali kara maartii shidaalka ana waxyaabo noocaas oo kale ayaa ka soo baxay meesha taas marka taas ayaa ugu wacan ana seismic barista muftii la sameeyay aagan oo koofureed marka laga soo bilaabo garacad ilaa Kismaayo bad xuduud aan Kenya la leenahay ayaan baarnay waxaa lagu qiyaasay waa qiyaasta oo very conservative ah maana meeshii ugu hooseysay 30 bilyan oo fuusta lagu qiyaasay oo petrol ah ayaa lagu qiyaasay marka labadan 12 block 30 bilyan ayay wax ka yihiin kuwii ugu fiicnaayay ayay ka yihiin marka
Soma Oil and Gas waxa haatan la wareegay Coastline Explorations oo 7 kamid ah 12 kaasi xirmood la saxeexatay wasiirkii petrolka ee dawladda hadda xilka ka degtay Cabdirashiid Maxamed Axmed wasiirka ee shirkadda Coastline Explorations labaduba waxay difaaceen heshiiska Coastline Explorations waxay VOA u sheegtay in heshiisku sharci yahay Jamaal Qasim Mursal waxa uu hore ula soo shaqeeyay wasaaradda petrolka iyo macdanta biyaha ee Soomaaliya oo uu ka ahaa xogayaha joogtada waxa uu ka mid ahaa saraakiishii dhalinyarsanayd 12 ka xirmo ee si gaar ah loogu calaamadeeyay Soma Oil and Gas
shirkadani waa service ay qabanaysaa waliba capacity-geeda oo inay service ku qabataydo ma lahayn waa shirkad 2020 la aasaasay laakiin waxay isticmaashay shirkad kale isticmaashay oo survey-ga soo sameeynaayay ayna sidaasna waxa ay halka kaga darsatay in 12 block ay loo qoondeeyo la siiyo taas macnaheedu ma aha waa la siiyay laakiin ayagu sida ay ku doodayaan in 12 kaas block lagu magacaabo in 12 Soma Oil blocks in la dhaho oo ay si gooni u calaamadeeyaan waxay shirkadu aad isugu dayday in ay heshiis gasho oo Soomaali la gasho khaasatan waxay culays badan soo saartay xukuumadda markaa dhacaysay Xasan Sheekh oo ay rabeen before aysan meesha ka bixin in heshiis loo sameeyo taama dhicin
heshiiskaasi waa
heshiis oo production sharing agreement loo sameeyo
waa gartay
oo heshiis hadda la galay markaas loo sameeyay rabeen
kan hadda la galay rabeed markaa in la
siiyo kan hadda la galay markaasba in la siiyo ayay dadaal u galeen dirbi ka soo garaaceen runtii ay xukuumadda markaa jirtay waxaan ku amaanaya in iyo wasiirka markaa joogayba waa ay tiideen oo waxay yiraahdeen weli deyn wax badanaa dhiman xukuumadda waqtigeedii dhamaaday in marka xukuumadda kala timaada ayaa wada hadal idin la galay sidana wadaysa obviously waxay xoog saareen oo ay pressure saareen madaxweynihii ra'iisul wasaarihi markaa joogay Cumar Cabdirashiid ay oodan waxay hawshaas socotay laakiin xukuumadda si taas ay ugu digtoonaato oo aan waxa loo seexan warqad bay soo saareen ay leeyihiin ayna waqtiga doorashada la galay ayna maxaa ayna every wax walba sharciyadii xataa waxa lagu soo celiyay oo ay sharci waxa jiray oo downstream regulation ayn oo aan sameeyneynay oo shidaalka gudaha iyo sida loola macaamilo iyo qaabka loo sameeyo quality kis wixiisa waa nalagu soo celiyay all sharciyadii oo dhan ayn ayadoo booklet ka qorayeen wixii sharci markaas yeelay oo dhan dib loo soo celiyay waxa la yiri sharciyadan ayn akhrin qaarkood koowaad waa mareen laakiin lama dhameyn karo waa inay sugaan ayn xukuumadda kale oo imaanaysa nimanka waxa lagu qanciyay waxa la yiri ayn dowlad xukuumadan hadda waqtigeeda waa dhacay waxa ma saxay karto waxay yiraahdeen waxa rabnaa inaad at least siina loogu tixgeliyo loo tixgeliyo waxa la yiraahdo notice of application inaad noo qortid notice of application ayaa loo qoray oo ah in wada hadal lala wadi doono macnaha ayuu baa laakiin wax kale oo macno kale oo ay sameynaysay ma jirto
sanadkii 2015 xafiiska musuq maasuqa ee dowladda Britain waxa uu bilaabay baaritaan daba socda eeda musuq maasuqa oo lagu eedeynayay shirkadda Som Oil and Gas eedahaasi oo cadeyn loo waayay sanadkii xigtayna la xiray faylkii baarista barnaamijkii kalka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo
waagaaga dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi galka baarista dhegeystayaal waxaan naga xasuusinayaa in qayb labaad oo ka tirsan barnaamijkan taariikhda shidaalka Soomaaliya aad ku dhegeysan doontaan barnaamijka kan xiga ee galka baarista halka wada nagala socotaana waa idaacadda caawiye dunida ee VOA haatanna ku soo dhawaada barnaamijka amraha Mareykanka oo inoo soo jeedinayo Maxamed Cabdi Sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka bishan May ee maanta gabagabada ah waxa dalka Mareykanka ka dhacay laba toogasho kuwaas oo ka kala dhacay gobolada New York iyo Texas toogashada hore oo 14kii bishan ka dhacday magaalada Buffalo ee gobolka New York ayaa waxa geystay 18 jir kaasoo galaaftay nafta 10 qof weerarka kale ayaa 24kii bishan ka dhacay magaalada Uvalde ee gobolka Texas halkaasoo ay ku dhinteen 19 caruur iyo 2 macalin weerarkan ayaasna waxa geystay nin kale oo 18 jir ah haddaba maxay dhacdooyinkani muujinayaan marka laga hadlayo khatarta hubka gacanta dadka ku jira ee dalka Mareykanka su'aalahaasi iyo kuwa kale ayaan weydiiyay garyaqaanamin Haaruun oo ka hawlgala gobolka Minnesota
waxay sheegayaan in hubku uu sahlan yahay in ay dadku wada qaataan yar iyo weynba runtii hubkaasina in uu maaragtay khatar weyn ku hayo dadka Mareykanka shacabka Mareykanka gaar ahaan caruurta iyo iskuulada
waan gartay waxaa jiray in booliisku marka laga hadlayo dhacdadii magaalada Uvalde ee gobolka Texas uu muddo aad u fara badnan dibadda taagnaa uuna maaragtay faragelin samaynin maxaa lagu micnay arrintaa
arrintaasi booliisku waxay ku micnayaan inay sugayeen tiimka loogu talagalay xaalada noocaas oo kale inay ka howlgalaan waxaa kaloo ay sheegeen inay u arkayeen meesha in maaragtay hostage ama maaragtay afduub inuu ka dhacay taasna dad khibrad gooni u leh inay la sugayeen inay yimaadaan goobta si looga soo badbaadiyo hase ahaatee waxay kala kulmeen calaan fara badan iyo layaab fara badan ay kala kulmeen shacabka iyo mas-uuliyiinta dalka Mareykanka guud ahaan sababtoo ah dadban waxay leeyihiin in ay haddii ay markiiba ku dhaqaaqi lahaayeen in laga yaabo inay caruur badan badbaadi lahayd dhacdadan tii ugu weyneed ee ka horreysay macnaha aad dadka u soo jirtay indhahooda waxaa la xasuustaa in maxkamadihii ka dhashay lagu go-aamiyey in ay saaran tahay mas-uuliyad qofka askariga ah ee ka howlgalay eriyadaasi haddii arrintan oo kale uu maqlo in uusan sugin cid kale ee markaaba inuu tallaabo qaada inay tahay mas-uuliyadda saaran haddii uu sameyn waayana loo arkayo qof mas-uuliyadda dayacay laguna maxkamadeyn karay
waan gartay wararku waxay sheegayaan in laba bilood ka hor maalinta weerarku ka dhacay magaalada yare ee gobolka Texas ku taala in isla booliiskii maalinta yimid ay qaateen tababar ku saabsan sidii haddii qof hub wata oo weerar soo qaado looga hortegi lahaa marka waxaa la sheegay in wasaaradda cadaaladdu ay baaris hadda wado baaristaasi mid noocee ayay noqonaysaa
dabcan waxay baari doontaa xubnahan go-aanka qaatay inay tababarkaas ka mid ahaayeen tababarka ay qaateen xadigiisu wuxuu dhanaa wuxuu tababarkaasi ahaa oo ku saabsanaa iyo dabcan go-aanka yaa bixiyey in aan la gelin meesha bal inuu jiro qof mas-uuliyaddiis dagacay in arrintaasi ay bal ka gungaaraan ayay u badan tahay inay soo ogaadaan wax mas-uuliyadda dagacay inay jirto iyo inay askartu raaciyeen tababarkoodii iyo taladii madaxdooda. Marka waa ka warsugaynaa waxa uu soo saaro baaritaankaasi.
Waan gartay, waan ognahay in siyaasad ahaan labada xisbi ee weyne Maraykanku arrintan kula qaybsan yihiin oo xisbiga dimuqraadigu uu doonayo in la sameeyo hanaan lagu xakameynayo hubkan faraha badnaa dalka gudihiisa yaalla, halka xisbiga jamhuurigu aaminsan yahay inay tahay xaqa uu muwaadinku leeyahay in uu hub haysan karayo. Waxaa dhacday in maalintii dhacdadii 24-kii May ee iskuulka hoose ka dhacday inuu furmayo shirkii ururka bunduqleyda ee Maraykanka la yidhaahdo NRA inuu ka furmayey isla gobolka Texas, magaalada weynta Houston. Marka saddex ishuu socday maalintii saddexaad, waxaa ka hadlay madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump iyo senatorka gobolkaas laga soo doorto Ted Cruz. Maxay ka yidhaahdeen dhacdadii saddex maalin ka hor ka dhacday isla gobolkaas?
Dabcan labadoodaba wax laga filayay ayay ka yidhaahdeen. Waxay iska daba mareen in maaragtay waxa ka socda idaacadaha iyo sida loo dhigayo hadalka in ay tahay in loo socdo in lagu xadgudbo muwaadiniinta dalka Maraykanka xuquuqda dastuuriga ah ee ah inay hub qaadan karaan. Waxay u dhigayeen hadalka in maaragtay dhacdadan iyo kuwa lamidka ah marmarsiyo looga dhigan doono, in hubka dhigis lagu samayn doono. Marka wax laga filayay ayay ku kacaan, waana dee wixii laga filayay oo maaragtay lagu yaqaanay senator Ted Cruz iyo madaxweynihii hore Donald Trump labaduba iyaga oo markaas ku beer laxusanayn dadka iyaga markaas dhinacooda u janjeera ee arrintan ay codka kaga iyo taageerada ay kaga filanayaan. Marka taas ayay ku dhawaaqeen. Hase ahaatee waxaa markaa banaan ka socday banaanbaxyo ay ka qayb qaadeen caruur aada u daayar oo watay boorar ay ku qoran tahay maaragtay hanlaynina iyo maaragtay hubka naga xakameeya iyo hadallada mida. Marka runtii dad badanoo waxaa xusid iyadana mudan in xubno badan oo jamhuurigii inaysan imaanin iyagoo markaasi ka runtii ka argagaxay dhacdadaasi kooshaxun iyo sawirka ay ka bixin karto haddii maaragtay ay yimaadaan iyo sida ay codbixiyaashooda u arki karaan. Marka dad badan baa ka gaabsoo isgaabinaya lahadda, laakiin labada xubnood waxay iyagu cadaysteen in maaragtay arrintan marnaba aysan waxba ka bedelaynin go-aankoodii ahaa hubka in uu firi ahaado iyo sidoo hordaya.
Waan gartay, waxaa jirta odhanaysa good guy with a gun ama qof wanaagsan oo hub haysta. Waxaa jira in jamhuuriga badankiisa ku doodayaan inay tahay in macalimiinta fasalada ku jira la hubeeyo iyo maamulka iskuullada si haddii qof hub wata uu soo weeraro ay isaga difaaci karaan. Hase yeeshee, doodaasi waxaa baabiyey ama daciifiyey in ciidan u tababaran inay wax difaacaan 19 booliis ah ay ku dhici waayeen inay ogolaan wiilkii hubka watay iskuulka ku jiray oo ay sugayeen kooxaha kale difaaca xuduudaha oo iyaga la sheegay inay u tababaran yihiin ahaana kuwi dilay markii dambe. Marka doodaasi hadda ma u egtahay mid cusooday mise siday usii taagnaan doonta?
Hay-adda NRA-du waa maaragtay waa ku celcelisa hadalkaas. Maaragtay qof wanaagsan, maanaha qofka xun ee hubka dhibaatada ku geysanaya waxaa dawo u ah qof wanaagsan oo hub haysta oo ka hortegi kara. Waa maaragtay hadal ay isticmaalaan oo ay kusoo celin jireen, laakiin hasaatay macalimiintii laftoodu maaragtay markii baaritaano la sameeyey cilmiyeysan waxaa la ogaaday in macalimiinta aanay u tababarayn. Haddii hubka loo dhibana lafteeda laga yaabo inay khatartu sii badato oo ay ka sii xumaato halkii la rabay. Marka arrintaasi waxaa mudaa inaysan meel la gaarin. Hase ahaatee waa arrin mar walba ay ku doodaan dadka taageersan in hubka uu si maaragtay shuruud la-aan ah ama si shuruud la-aan ah dalka loogu qaato, dadkuna ay u haystaan. Marka waa dood taagnayd, laakiin waxaa mudaa inay daciiftay muddooyinkii dambaba sababto ah dadku uma arkaan inay tahay dood macquul gal ah in la hubeyn karo dadkii loo soo tababaray ilmaha inay waxbaraan inay iyagu maaragtay ay qoriyo ku haystaan kalaasada dhexdooda.
Waan gartay, say u ag tahay arrintu waa qirya qir, xalo uma ekeen xilli dhow imanayo. Marka laga hadlayo dhinaca sharci dejinta, yacni aqlabiyado kale markaan ka hadlaynaa amaba in xisbi uu ku bato labada aqal ama midkood, ma muuqataa xilliga dhow in laga yaabo xisbi intuu aqlabiyad helo inuu sharciyo lagu xakameynayo hubka soo jeediyo? mise arrintu umeeka in xilli dhow ay xalismayso?
Runtii waxaa laga yaabaa inuu weli muddo ka hadlay, laakiin waxaa xusid mudan in dhaqaalaha hay-adda NRA-du uu hoos si dhacay muddooyinkii dambaba ilaa inta ay kasoo bateen bilalkan loo isticmaalayo hubka ee iskuullada iyo maaragtay meelaha nugulka geysanayo iyo weliba goobaha wax lagu caabudo kaniisadaha iyo waxna lamidka ah dhibaatooyinka laga geysanayo, in ay maaragtay taageeradii loo hayay ay hoossi dhacaysana way muuqataa, oo qoraal waxaa lagu saaraa baaritaano la sameeyo. Waxaa kaiyana muuqanaysa in dhaqaalihii hay-addaasi uu hoossi dhacayo. Hay-addana sida la wada ogsoon yahay waxay runtii ku bixisaa lacag aada u fara badan xubnaha labada aqal ee Congress ay lacag aada u fara badan ku bixisaa, iyadoo weliba u kala bixisa maaragtay gareedyo ama maaragtay leebalo u kala samaysa oo tirada hebel waa A plus, hebel waa A, hebel waa double A, hebel waa triple A. Macnaha xubnahaas iyada oo sida ay u taageeroodu u kala badan tahay lacagta u kala badinaysa. Laakiin waxaad moodaa in runtii weli dad badan ay hawshu meeshii la rabay la gaarin oo wax laga bedelo aysan taagnin maanta, laakiin taageero badan inay sii dhumeynsa ayaad moodaa. Waana suurtagal haddii maaragtay dadka shacabka ah dareenkoodu isbedelo oo cilmi baarista lasoo saaraya ay caddayso in maaragtay dad uu shaqsigii kasoo horjeesa soo bixi karo oo kusoo bixi kara tartamada in ay isbedel yimaado. Marka taasna waa suurtagal. Taasina hadday dhacdo in de hal xisbi dadka ay u wareegsadaan oo xisbi ay siiyaan awood ay wax kaga bedeli karaanna waa suurtagal, laakiin hadda waqtiga dhow ma muuqato.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay khatarta hubka iyo xakamayntiisa ee dalka Maraykanka oo aad la isugu maandhaafsan yahay. Tiinu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina dhegeystayaal waxay noo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya maxamed cabdi sandheere. haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo inoo hayo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno ururo fara badan iyo shaqsiyaad aad muhiim ugu ah ummadda Soomaaliyeed oo qurbaha ka soo laabanaya oo wadamada dariska iyo weliba dalka Soomaaliya dib u dhisyo ka wada, iyadoo dad badan oo Soomaaliyeed ah ay aaminsan yihiin dadka qurbaha ka imaanaya intooda badani inaanay ahayn dad daacad u ah ummadda Soomaaliyeed. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay, waxaana igala qayb galaya Cabdulaahi Maxamed Cali Ilkacase oo xubinka guddiga ganacsatada Isli ee dalka Kenya, iyo Cabdi Maxamed Shire Asad Jiicu oo isaguna hogaamiya shabakada jaaliyadaha maqurba joogta Seattle Washington, muddo dheerna u ololeynayay sidii dadka dibadaha ku dhaqan ee dalka ugu soo laaban lahaayeen. Ilkacase, ayaan ku bilaabaya.
Haddii aan doodayda gudagalo, waxaan dhihi lahaa dadka qurba joogta ah ee Soomaaliya imanaya faa'iido iyo khasaare labadaba way leeyihiin. Laakiin markaan soo koobo, waxaad moodaa marxaladan hadda aynu ku jirna dadka soo laabanaya inay badankoodu self interest u soo laabanayaan dan khaas ah ee ayna u soo laabanaynin ummadda Soomaaliya waxdanteeda.
Asad Jiicu, dhawaanna Soomaaliya tagtay, Maraykanka kale wax badan baa deganayd, maxaad arrintaa kaga jawaabaysaa?
Bismillahi raxmaan raxiim. Walaal, marka aan ka jawaabo saaxiibkii Cabdullaahi sida uu u dhigay, anigu waxaan qabaa dadka qurbo joogta ahi waa wax loo baahan yahay in dadka Soomaaliyeedu ay ku soo noqdaan dalkoodii. Dabcan waa jiri karayaa waxyaaba dhaliilo ah oo marka loo eego weefkii ugu horreeyay ama kooxii ugu horreeyay ee ka yimid qurbo joogta, sida aan anaguba aanu maaragtay dareemayno in aysan muujin waxyaabo dhiirigeliya. laakiinse waxaan rabaa saaxiibkeen aan u sheego, Soomaalidu waxay ku maamahdaa laf jabtay sideedii ma kabato. waxaan qabaa haddii aanan ogolaan intanadii dibadda joogtay iyo kuwa gudaha ku jira, haddii aanan la imaan isfahan, waxaan filayaa hawshu inay halkaa ka dheeraan doonto oo dalku uusan samayn doonin wax horumar ah.
Ilkacasow, dad badan ayaa dhaqaale soo geliya dalka, kuwana khibrad iyo aqoon ay kasbadeen ayay dalka keenayaan. Isbedelada dalka ka socdana door weyn ayay ku leeyihiin dadka qurba joogtahay, waxyaabahaasi kuma muuqdaan miya?
Horta waa inaynu fahanno, marka koowaad, waxa ay Soomaaliya maanta u baahan tahay waa amni iyo in la hilmaamo cuqdadkii hore u jiray. dadkan dibadda ka imanaya 900 nin waliba markii waddanka baxay isoo cuqdadaysan oo reerkooda uu reer kale ku duulay waddanka baxay, jawigan cusubba maba la qabsan karaba. wuxuu uga soo tagayaa xagga reerkooda kursigu lahaa inuu u dagaalamo. Waa dagaal qabow oo siyaasadeed oo woolloodnimadii noocay ah. Dad badan oo sharaf leh oo dhaqaale keenaya waddanka oo u yimid waddankan inay maalgeliyaan, ganacsi geliyaan waa jiraan. Laakiin maanta pointiga aniga aan ka hadlayo wuxuu yahay dadka Soomaaliyeed ee gurbajoogta imanaya 80% waxay u maleeyaan waa siyaasad. Markaad fiiriso maanta Nairobi hoteelada jooga, dadka u badan ee hoteelada ku fadhi ku diraya ee fadhiya waxay u badan yihiin gurbajoog. Kama sheekeeyaan wax kale. Nin walba wuxuu ka sheekeeyaa reebel meeqa la siiyey, reebel xaggee soo loo sameeyey, nin waliba wuxuu wataa suud uu u soo labistay inuu helo kursigoodii. Qoysaskii bay sii qaybiyeen xataa walaal iska dhaafay. Oo qoys walba 17 iyo 37 isu haystaan. Marka waxaan ka hadlay waxay tahay inaynu fahanno dadkaasi inay yimaadaan inta ummaddu ay ka degayso iyaga oo keliya u socda ummaddan inay wacyigelin aqoomeed iyo mid maadiya iyo mid maaliya inay kala shaqeeyaan. Arrimaha siyaasadda maanta marxalad mixnada ugu badan ee ka dhex jirta waa dadkaas. Taasaana leeyahay saaxiibkay, dadka aada wacyigelin doonto eed noo soo direyso waa inay noqondada soo kala huftay oo aan siyaasad u soconin ilaa laga gaarayo. Siyaasadda waxaan rabnaa inaad tala bixin ka bixisaan marka koowaad oo dadka Soomaaliyeed ee meesha ku gubtay inaad siyaasadda u tarayn garaysaan. Waan idinka ogolahay. Laakiin kursi raadiska aad u socotaan joojiya.
Waxaan qabaa Cabdullaahi, arrintaayada waan ku diidanahay. Soomaalidu waxay tiraahdaa cuntooga jilaal canba can buu bidaa. Dhammaan waxaan nahay dad walaala ah. Waa run dadka qurbaha jiraay. Marka aan fiirino Soomaaliya nolosha ka jirta maanta waxa ay ku tiirsan tahay waa remittance-ka dhaqaalaha qofka la diro ay diraan. Iyadoo lacagtaas aan loo dirin dad badan, laakiinse ay dhacdo in loo diro qoys Soomaaliyeed, markaasna qoyska Soomaaliyeed ku gudaha jooga ay qayb ka qaataan. Waxyaabaha marka aan Cabdullaahi ku diidanahay baa waxaa ka mid ah ma jirayaan qaladaad. Haa, dadku macsuun maaha, malaa'ig maaha, waa la qaldamaya. Waxaan rabnaa marka in la helo harmony iyo waxyaaba dialogue conversation ah oo wada hadal ah iyo tanaasulaad. Haddii aanan labada la imaan oo ay noqoto in qurbi joogtii iyo dalkii dadka ku haray ay ka dhaxaysa version, anigu waxaan qabaa cidna uma qodna, cidna uma qodna. Waxaanan welina ku kala kordhinayaa taariikhda iyada ayaa isqoreysa. Soomaalidu runta kama sheegta taariikhda inta anigu aan ogahay. Dabcan waa maamaa Soomaaliyeed, Soomaali been ma maamaado, been waa sheegtaa. Waa waxyaaba jira oo jira. Waxaad moodaa sida uu u sheegay Cabdullaahi, way jirtaa version ah qabyaaladii iyo qaabkii dalka looga tagay inay ka dhadhamayso qaybaha bulshada ama noqoto kuwa gudaha jooga ama qurba joogta. Arrimahaas marka waxaan ku dhiirigelin karaa in bulshada Soomaaliyeed ee qurba joogta ah oo aan filaya Cabdullaahi inuu ka mid yahay qurba joogta, dabcan Kenya ku nool yahay, ma filayo inuu aniga farta ku taago kuwa ka fogfog, sababtoo ah waxaanu saarnahay isku doon. Waxaan qabaa marka inaanu catalog sameyno reporting system, la helo la record gareeyo cidee xun cidee fiican. Dabcan taas ayaa marka waxay socon doontaa in dalkiina dib u dhismo.
Oo dadka berigoora biil baad usoo diri jirteen, biilkii aad usoo diri jirteen inaad ku dartaan dhaqaale lagu wacyigelinayo dadka, lagu dib loogu habaynayo ummadda loo sheegaya qabiilka iyo waxaan wuxuu yahay. Laakiin aad ku hoos noqotaan oo aad jaake usoo xirataan oo aad idinku tiraan annaga aqoon yahaan baashina aad shidaan idinku lama rabo.
Ugu dambeynta aragtidaada adoo soo ururinaya SGO, maxaad kaga jawaabaysaa?
Si loo helo xaalad dalkiina dibudhis iyo horumar loogu sameeyo, waxaan qabaa in la yareeyo oo la dhufiis gareeyo tashinka ah qurba joogta iyo dalkii dadka ku haray. International community-gu inuu ku dhiso guri asii gurigii adigu aad maintain garayso, inay suu ka darayaan meesha caalamku waa baahi aan u baahannahay. Laakiin waxaan qabaa haddii bulshada Soomaaliyeedi ay bilowdo wada hadal, ayagu dhexdoodu ka wada hadlayaan waxyaabaha dhacay iyo wax differenceska ah, isla markaana ila yimaadaan tanaasulaad oo aanan horey aanan u arag, sida haddaan u oranayo qurba joogta versus dalkii dadka ku haray, waxaan filayaa in muddo gaaban Soomaaliya horumar aad u ballaaran la gaari doono.
Waa tahay eelkaase adigu maxaa hal ah?
Banoonigu wuxuu jiraa dhinaca qurba joogta, sababtana waan caddaynayaa. Aqoonti waa iyaga, sida ay sheeganayaan hadday yihiin waay. Aqoonti waa iyaga, waayo aragnimadii waa iyaga, dhaqaalihii waa iyaga. Waxaa la rabaa inay waddanka yimaadaan iyaga oo interesti shaqsiyadeedna aan wadanin. Intaa hadduu la yimaado, waxaanu 100% taageeraynaa ninka noo yimid wanaagga wada. Waxaanu diidaynaa ninka carcarta dagaal wada ee qabiilka u socda, ee aanu ognahay in uusan dan caama u soconin. Taas baan qadaraba waxaan leenahay walaalahanno, war waddanka imaada idinku oo sharaf leh oo dad waxaad sheeganaysaan u qalma. Dadka
kharash ku bixiyay inaad wacyi gelisaan ha isku dayna inaad kursiga sara fiirisaan dadkiina baaba aya kor soo kici horta taas ay idin taala marka taas keentan ee aad dadka quality-giisa wadciisa hagaajisan markaas waxa iimaaneysa inaad idinku madaxno oo noqotaan mudan
aad ii aad ayadu baahsantay kuwaasi waxa ay ahay Cabdullaahi Maxamed Cali Ilkacsi oo xubinka gudiga ganacsatada dalka Kenya ee Soomaalida halka ku dhaqan iyo Cabdi Maxamed Shire oo loo yaqaan Asad Jiicu oo gudoomiye waa shabakada jaaliyadaha qurba joogta Soomaalida ee Seattle Washington doodii gaabnayd maatay taayro joogto intayno markala hawada ku kulmi doonaa hadii Ilaahay raali ka noqdo sida ayo nabad kaliya
intaasi dooda gaabanna waxa magaalada Nairobi nagu soo diyaariyay isla markaana ina la socodsiinayay wariyahayaga Yasiin Ciise Wardeere gabagabadeeda cadda ay dhageysayaan maraynaa markana aynu ku wada nasno dhinaca kaalmaha heesaha
Wow.
gudahaana dhegaystayaal idaacaddii caawiya dunida intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe guud ahaan tiimba meel kastoo aad joogtaanba waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.